Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвязем вынікі чацвярга, 16 жніўня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка афіцыйна звольніў міністраў будаўніцтва і прамысловасці. Паўла Севярынца ў турме трымалі ў камеры з трыма ВІЧ-інфікаванымі. У Беларусі 10% кампутараў кантралююць хакеры. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Александр Лукашэнка сваім указам звольніў Анатоля Чорнага з пасады міністра архітэктуры і будаўніцтва, а Віталя Ваўка з пасады міністра прамысловасці. Пра гэта інфармуе «Тутбай» са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы. Чыноўнікаў звольнілі з фармулёўкай «за невыкананне даручэнню прэзідэнта Беларусі па комплексным развіцці Аршанскага раёна і неналежнае выкананне службовых абавязкаў». Таксама ва ўказе Лукашэнкі гаворыцца, што строгая вымова абвешаная старшыні віцебскага аблвыканкама Мікалаю Шарснёву, дзяржаўнаму сакратару Савету бяспекі Станіславу Засю і старшыні дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Алегу Дзвігалёву вынесенае папярэджанне аб няпоўнай службовай адпаведнасці. Таксама ва ўказе Лукашэнкі ёсць прадпісанне старшыні віцебскага аблвыканкама вызваліць Аляксандра Пазняка ад пасады старшыні Аршанскага райвыканкама і прызначыць на гэтую пасаду Ігара Ісаченку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
16 жніўня на волю выйшаў апазіцыйны палітык Павел Севярынец. Ён адбываў у ізалятары на акрэсе на 10 сутак арыштом за акцыі ў абарону курапатаў. Па словах Севярынца, яго трымалі ў адной камеры з трыма ВІЧ-інфікаванымі. Пры гэтым, паводле закону, ВІЧ-інфікаваных павінны трымаць у асобных памяшканнях. Ахоўнікі распавялі Севярынцу, што на акрэсе нам шмат такіх хворых. Прычым тое, што яго сукамернікі хворыя, палітык даведаўся напрыканцы адсіткі, калі пабачыў, што яны прымаюць адмысловую тэрапію. Дарэчы, у турме Севярынцу вярнулі забраны раней рукапіс другой кнігі рамана «Беларусалім» і дазволілі мець асадку. Такім чынам, у ізалятары палітык працягваў пісаць раман.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Беларусі 10% кампутараў кантралююць хакеры. Гэтая лічба прагучала на круглым стале, прысвечаным праблемам інфармацыйнай бяспекі ў інтэрнэце, які праходзіць у прэс-цэнтры «Спутнік Беларусь». Як інфармуе прэс-служба МУС, 70% крымінальных спраў па кіберзлачыннасці распачыналіся за бязладнасць арганізацый, якія не змяняюць пароляў пасля сыходу з працы супрацоўнікаў. І апошнія нярэдка выкарыстоўваюць дадзеныя ў злачынных мэтах. Прадстаўнік міліцыі Вадзім Усціновіч паведаміў, што сёлета зарэгістравана ўжо каля 2,5 тысячаў злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій. У параўнанні з мінулым годам колькасць такіх правапарушэнняў вырасла прыкладна на 1 тысячу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі лічыць, што скарачаць тэрміны адключэння гарачай вады ў кватэрах беларусаў заўчасна. Пытанне, якое турбуе людзей, па-ранейшаму знаходзіцца ў стадыі прапрацоўкі. Пра гэта заявіў прадстаўнік міністэрства Геннадзь Акстіловіч. Чыноўнік падкрэсліў, што сёлета двухтыднёвыя тэрміны адключэння не парушаліся. Гэты час патрэбны для падрыхтоўкі сістэмы да працы ў асенне-зімовы перыяд. Роўна год таму, 16 жніўня 2017-га, Геннадзь Акстіловіч таксама выказваўся на гэтую тэму. Чыноўнік казаў, што скарачаць тэрміны адключэння гарачай вады немэтазгодна. Пры гэтым ён прызнаваў, што тэарэтычная магчымасць для гэтага ёсць. Тым больш, што былі факты адключэння гарачай вады толькі на 5-7 дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што праваслаўны святар пасвяціў браму і мячыкі футбольнага клуба «Дынама Брэст» перад гульнёй з кіпрскім «Апалонам». Адпаведны фотаздымак размясціў у твітары карыстальнік Андрэй Лебушэль. «Апалон, рыхтуйся! У «Дынама Брэст» ёсць 12-ты гулец на поле», – напісаў заўзятар. А значим, що білоруська команда фактично згубила шанси пройти у наступний этап Ліги Європи. У першому матчі динамовці у гостях проіграли Аполлону з ліком 0-4. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.